Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17ខែមករាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីនៅអចិនបញ្ចេញព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំងឺ COVID-19 គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទួលសូមឲ្យសភាកែតម្រង់សមាជិកភាពកោជបលោកហ៊ុនសែនហៅការទៀមទាឲ្យអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ជាការទៀមទាហួសហេតុអ្នកវិភាគបញ្ចេញមតិចម្រុះគ្នាជុំវិញការកាន់អំណាច38ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកសារសង្កាត់បន្ថែមទៀតត្រូវបានក្រុមមេធាវីរកឃើញនៅផ្ទះរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឱ្យប្រទេសចិនបន្តផ្តល់ទិន្នន័យអំពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនក្រោយពីចិនបានបញ្ចេញទិន្នន័យផ្លូវការអំពីអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងការផ្ទុះឆ្លងជាថ្មីនៃជំងឺនេះក្នុងប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីហុងចិនណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឱ្យបន្តបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីរលកថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមករាថាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន 76,000 នាក់ចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូមកការអំពាវនាវរបស់អង្គការ WHO នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ថាចិនមិនបានប្រាប់ដល់ពិភពលោកអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសតក្កិននឹងជំងឺនេះទិន្នន័យនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19ដែលត្រូវបានប្រកាសនេះគឺជាទិន្នន័យផ្លូវការនៃការស្លាប់លើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីពេលដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានលុបចោលភ្លាមៗនៅការរឹតបន្តឹងនានាតក្កិននឹងការបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះបើទោះបីជាមានសន្ទុះហក់ឡើងនៃការឆ្លងជំងឺនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានអ្នកជំងឺណែនណាន់តាន់តាប់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាក៏ដោយករណីនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការ WHO និងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងលើទេសចរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថាក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី12ខែមករាមនុស្សចំនួន 5,503 នាក់បានស្លាប់ដោយសារបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមលែងដំណើរការដែលបង្កឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយមនុស្សចំនួន 54,435 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតរួមផ្សំនឹងជំងឺ COVID-19 ការប្រកាសនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការ WHO សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានដឹងទៀតថាអគ្គនាយកអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចិនលោក Ma Xiaowei អង្គការ WHO បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាអង្គការ WHO បានស្នើឲ្យមានការបន្តផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតរបៀបនេះជាមួយនឹងយើងនិងសាធារណជនទូទៅគណៈកម្មការជាតិសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាមានតែចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេរាប់ដែលនេះមានន័យថាអ្នកដែលបានស្លាប់នៅតាមផ្ទះមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលនោះទេគណៈកម្មការនេះមិនបានផ្តល់សញ្ញាបញ្ជាក់ថាតើនៅពេលណាឬថាតើចិននឹងបញ្ចេញព័ត៌មាននៃតួលេខថ្មីចុងក្រោយនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះឬក៏អត់នោះឡើយមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនម្នាក់បានថ្លែងថាគ្រោះអាសន្នថ្នាក់ជាតិកម្រិតខ្ពស់បំផុតបានរួចផុតហើយដោយសារតែអត្រាប្រចាំថ្ងៃនៃអ្នកដែលទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅនៅតាមគ្លីនិកបានធ្លាក់ចុះ 83% ពីកម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូកន្លងទៅនេះតួលេខនៃការស្លាប់ដែលចិនបានប្រកាសចំនួន 5,503 នាក់ដោយសារបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមលែងដំណើរការដែលបង្កឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះ និងធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ផ្លូវការដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនកើនឡើងជាង2ដងគឺមានចំនួនរហូតដល់1775នាក់ចាប់តាំងពីជំងឺនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2019មកប្រទេសចិនបានរាប់តែចំនួនករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺរលាកសួតឬជំងឺផ្លូវដង្ហើមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអត្រាផ្លូវការនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនដែលមិនរាប់បញ្ចូលនៅចំនួនអ្នកស្លាប់ជាច្រើនដែលប្រហែលជាបង្កឡើងដោយជំងឺនេះដោយនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីមានការបដិសេធពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបក្នុងការលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនោះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាកូបមកបានដាក់ញត្តិទៅកាន់សភាជាតិដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងនោះគឺមានការកែសម្រួលសមាជិកភាពស្ថាប័នរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិមួយនេះលោកហរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាកោបមបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ក្នុងករណីមិនមានការសើរើឡើងវិញនៅរបៀបនៃការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មានការកែតម្រង់សមាជិកដឹកនាំស្ថាប័នកោជបហើយតាមការកែតម្រង់នោះស្ថាប័ននេះមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិក9រូបដោយ4រូបមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច4រូបទៀតមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺអតីតគណៈបកសង្គមជាតិហើយមួយរូបទៀតគឺជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់ពីពេលនោះមកសមាជិកកោជបត្រូវបានចែងនិងកំណត់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីបានដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវិរៈប្រាប់អ្នកកាសែតថាការស្នើសុំឲ្យមានការសម្រួលសមាជិកភាពរបស់កោជបតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងពីម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោត
ព្រោះថាសមាជិកភាពកោជបសំខាន់ដើម្បីធានាពួកគាត់ជាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតបាទគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតហើយបញ្ញត្តិធម្មនុញ្ញក៏កំណត់ដែរថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានតួនាទីដែលតម្រូវដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងធានាឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយអភិក្រិតអីបាទឯករាជ្យជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យអភិក្រិតអញ្ចឹងហើយសមាជិកភាពរបស់កោជបសំខាន់បើណាហើយយើងជឿថាសភានឹងពិចារណាលើចំណុចហ្នឹង
លោកជឿថាគណៈកម្មការទទួលផ្នែកនីតិកម្មនៅរដ្ឋសភានឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការរកសមាជិកថ្មីនិងឯករាជ្យជំនួសឲ្យសមាជិករបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលែងមាននៅក្នុងស្ថាប័នកោជបនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកន្លងទៅលោកបន្ថែមថា
ហើយបើមិនដឹងពីរបៀបរើសអ្នកឯករាជ្យឲ្យមកធ្វើធានាកោជបឯករាជ្យទេគណៈបក្សប្រជាតៃមូលដ្ឋានត្រៀមខ្លួននឹងផ្ដល់គំនិតនឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរើសមនុស្សឯករាជ្យណា4អ្នក5អ្នកទៀតនេះខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដាក់4តារាចោះណាបាទប៉ុន្តែអ្នក4អ្នកទៀតអ្នកទី5មិនអ្នកទី9គឺថាបើមិនដឹងរបៀបរើសម៉េចឲ្យឯករាជ្យទេគឺយើងអាចនឹងជួនច្បាល់បានថារើសរបៀបម៉េចណាបាទកែយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបាទណាបាទ
បើតាមញត្តិដែលបានដាក់ជូនប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងថាសំណើឲ្យមានការកែប្រែសមាជិករបស់កោជបនេះ គឺដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិលោកលេងពេញឡុងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានឃើញញត្តិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទេតែថាការស្នើឲ្យមានសន្និកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាថ្មីជារឿងស្មុគស្មាញនិងត្រូវមានការស្នើពីសមាជិកសភាដែលបច្ចុប្បន្នមាន125រូប
ដើម្បីនឹងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាមានការងារច្រើនណាស់កាន់និយាយណាស់ដែលទៅធ្វើគឺថាមិនជាការងារស្រួលទេខ្ញុំមិនថាយើងស្នើសភាធ្វើការទេម្យ៉ាងទៀតនៅសភាសភានេះគឺថាគឺ125អ្នកឥឡូវហ្នឹងហើយមិនថាសម្បត្តិប្រធានហ្នឹងលោកតំណាងលោកអ្នកចេញសេចក្តីសម្រាប់តំណាងសភាហ្នឹងទៅគឺថាទៅជាតំណាងរបស់សម្លេងរបស់សភាហ្នឹងទេគឺតើមានការអនុម័ត125អ្នកហ្នឹងបានហើយសភាខ្ញុំបានថាណែតែគឺមិនទាន់អាចសម្រេចបាននេះក្នុងពេលលើនេះហើយបើធ្វើសិកម្មថានៅឋានៈណាត់ក្រោយខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបាទ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Conference លោកកនសវាងយល់ថាសភាទំនងជានឹងមិនធ្វើទៅតាមសំណើរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទេដោយសារសភាបច្ចុប្បន្នគឺជាសភាឯកបក
ជាងនឹងទៅទៀតយើងឃើញហើយថាប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនឹងឯកបកមានន័យថារាល់អំណាចទាំងអស់នេះគឺថាគ្រប់គ្រងដោយតែមួយគណៈបកនយោបាយទេណែវាអត់មានចម្រោះប៉ះទេប៉ះទេអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញហើយថាសភាមានលក្ខណៈអសកម្មជាមួយនឹងការសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាហើយនឹងបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកើតមាននេះគឺថាមានលក្ខណៈអសកម្មគឺអសកម្មនៅក្នុងដំណើរការចូលរួមអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងគណៈបកនយោបាយ
គួររំលឹកថាប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះមុនពេលនៃការមកដល់នៃការបោះឆ្នោតជាតិលើកនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតបានខិតខំលើកសំណើមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហើយសំណើទាំងនោះបានដាក់ទៅស្ថាប័នកោជបនិងទៅសភាជាតិតែគ្មានការឆ្លើយតបណាមួយជាវិជ្ជមាននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងពិធីជួបជុំមួយថាការទាមទាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ជាការទាមទារជ្រុលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយអាចប្រើពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2025លោកសុននរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននឹងត្រូវអនុម័តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតគឺប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2024ឬឆ្នាំ2025នេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលកាលពីកន្លងទៅបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពន្យាការអនុម័តសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានអាចស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីជួបជុំមួយថាការយឺតយ៉ាវនៃការអនុម័តច្បាប់នេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលចង់ប្រមូលមតិយោបល់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាច្បាប់មួយនេះបម្រើផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលពិនិត្យចំពោះការចែងអំពីបទល្មើស
ក៏ប៉ុន្តែយើងបានសង្កេតឃើញថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ទៀមទាហួសហេតុទៀមទាជ្រុលការទៀមទាជ្រុលនិងទៀមទាហួសហេតុនោះហើយតែទៀមទាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួល
មុនជំនួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈ និងដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាលើគ្រប់វិស័យនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសរុបចំនួន24ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនពួកគេក៏សម្គាល់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានអូសបន្លាយពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះឲ្យคลายទៅជាច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលើកឡើងថាការអនុម័តច្បាប់នេះអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលលោករិះគន់ដំណើរការនេះហាក់ដូចជាយូរពេក
ជារួមគឺមិនមែនជារឿងការទៀមទារបស់សង្គមស៊ីវិលជ្រុលហួសហេតុទេដែលជំរុញឲ្យសេចក្តីព្រាងហ្នឹងវានៅជាប់គាំងនោះពីព្រោះសេចក្តីព្រាងហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលយើងបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងការជជែកគ្នាដាក់ធៀបចូលនឹងមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងតាំងពីឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការជាប់គាំង4ឆ្នាំឬក៏អាចទៅ6ឆ្នាំឬក៏ច្រើនជាងនេះនឹងគឺមិនមែនរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងខាងសង្គមស៊ីវិលទេគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងខាងបច្ចេកទេសនៃក្រមការងារអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេបាទ
ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានអាចស្នើសុំព័ត៌មាននានាដែលមិនមែនជាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិពីមន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋការនេះនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិបានល្អប្រសើរនេះបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើចំណុចមួយចំនួនទៀតដូចជាសុំឲ្យនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីព័ត៌មានណាខ្លះជាប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ក្រសួងមន្ទីរនិងអង្គភាពនានារបស់រដ្ឋត្រូវបើកចំហព័ត៌មានសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយជាពិសេសដំណ័យសេវាកម្មនីតិវិធីក្នុងការទទួលបានសេវានិងពេលវេលាកំណត់ដោយច្បាប់នៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិកិច្ចសន្យាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំធំគម្រោងលទ្ធកម្មសាធារណៈថ្នាក់ជាតិបញ្ហាដីធ្លីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនិងវិវាទដតីទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមពីនោះពួកគេក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនឲ្យចូលរួមស្វែងរកព័ត៌មានសាធារណៈទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពង្រឹងនិងបង្កើតនូវយន្តការការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋក្រុមយុវជនជនមានពិការភាពនិងជនជាតិដើមភាគតិចទទួលបាននូវព័ត៌មានពេញលេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារលោកឋិតនៅក្នុងអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេល38ឆ្នាំនៅក្នុងខួបលើកទី38នៃការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឆ្នាំ2023នេះអ្នកវិភាគផ្ដល់ការយល់ឃើញចម្រុះគ្នាដែលក្នុងនោះមានទាំងចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងឱកាសខួប38ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគនយោបាយបានផ្ដល់មតិចម្រុះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ថិតនៅក្នុងដំណែងរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទៀងចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023គឺជាខួប38ឆ្នាំនៃការស្ថិតនៅក្នុងដំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខណៈលោកស្ថិតនៅក្នុងដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1985រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចបានយូរជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារយៈពេល38ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននាំមកនូវសន្តិភាពអវិជ្ជមានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមគឺនៅមិនអាចសម្រេចបាននៅឡើយទេនឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវការពេលច្រើនតទៅទៀតដើម្បីសម្រេចបាននៅសន្តិភាពមួយនេះបើនិយាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែលោកថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រលឹងសាមគ្គីជាតិកំពុងតែធ្លាក់ចុះនិងទ្រុឌទ្រោម
ដូច្នេះហើយការដឹកនាំរបស់លោកយុរ៉ុបរីក៏នៅមានភារកិច្ចច្រើនដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរមានពលឹងខ្មែរមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងខ្មែរត្រូវមានសមត្ថភាពទទួលបានការអប់រំលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំដែលមានគុណភាពដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដទៃបានជាជាងការគ្រាន់តែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទ
លោកសេងសេរីក៏សម្គាល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការកាន់អំណាចយូរទៀតគ្រាសុខភាពរបស់លោកនៅល្អប្រសើរលោកបន្តថាការផ្ទេរអំណាចក៏មិនអាចស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងអាណត្តិទី7ដែរប៉ុន្តែអាចធ្វើឡើងនៅក្រោយឆ្នាំ2028បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅគ្រាការបោះឆ្នោតជាតិខិតជិតមកដល់នាខែកក្កដាខាងមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានបេក្ខភាពលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពដាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលណាក៏បាននៅពេលគណៈបកមួយនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយប្រាក់ VOA ថាក្នុងរយៈពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពគណៈថាសន្តិភាពនាំមកនូវការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាលោកអះអាងថាចំនួននយោបាយនៅតែបន្តកើតមានជាពិសេសគម្លាតសង្គមគណៈអ្នកក្រីក្រនៅតែមានឱកាសតិចតួចបើទោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងវិវត្តទៅរកភាពរីកចម្រើនក៏ដោយ
ប៉ុន្តែស្ថានភាពតាមទាំងនយោបាយគឺនៅតែមានហើយបញ្ហានៃគម្លាតសង្គមរវាងតែមានអ្នកនៅក្រអ្នកដែលមានខ្សែឬមួយអ្នកមិនមានខ្សែនោះគឺថាដូចវាជារីកចម្រើនយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រីក្រឱកាសគាត់នៅតែមានតិចនៅក្នុងពេលមួយដែលប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនន
ៅពេលដែលសួរថាតើលោកហ៊ុនសែននឹងលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាអាណត្តិក្រោយទេលោកអ៊ូវិរៈយល់ឃើញថាភាគរយគឺមានតិចតួចខណៈសេណារីយ៉ូដែលល្អបំផុតនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលនិងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចពីប្រជាពលរដ្ឋ
ជាសេណារីយ៉ូល្អបំផុតគឺគួរតែមុនអាណត្តិគឺបានន័យថាសម្រាប់អាណត្តិក្រោយគឺអ្នកដែលទៅជាកាន់តំណែងរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិក្រោយគឺត្រូវតែជាអ្នកចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ទទួលបានការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ពីប្រជារដ្ឋ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាការដែលអ្នកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកើនឡើងជាការត្រឹមត្រូវគណៈថាកម្ពុជាគោរពទៅតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ
ថាមានការប្រើអំពើហិង្សានយោបាយខ្ញុំយល់ថាអត់មានអំពើហិង្សាទេជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយគឺថាយើងអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងទេយើងត្រូវប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការលើជនទាំងឡាយណាមិនថាប្រកាន់និន្នាការនយោបាយជាបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយក៏បកប្រឆាំងទេគឺឲ្យតែអ្នកណាប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់យើងត្រូវតែចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នឹងហើយបាទ
ប្រធានវេទិកា The Sinclair Cambodia លោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដែលនាំមកនៅសន្តិភាពអវិជ្ជមានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថានៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយភាពអយុត្តិធម៌សង្គមវិសមធន់និងអំពើពុករលួយរីកដូចផ្សិតខណៈផលនៃការអភិវឌ្ឍបានតែទៅលើមនុស្សមួយក្រុមតូច
ដូច្នេះសម្រាប់អ្នកបន្តវេនរបស់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាទៅអនាគតគាត់ត្រូវតែពង្រឹងស្នាដៃអំពីឪពុករបស់គាត់តាមរយៈការបង្កើតឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានសន្តិភាពវិជ្ជមាននឹងមានការពង្រឹងនីតិរដ្ឋការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យសង្គម មួយមានយុទ្ធធរកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នផងដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃគម្រប់ខួបលើកទី38ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចថា38ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់មហាឧបសគ្គធំធំរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃនិងមានបទពិសោធន៍បំផុតរបស់កម្ពុជាបានដឹកនាំកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិមកទល់សព្វថ្ងៃបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ូណាអាណត្តិក្រោយគឺជាការសំគាល់សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលហេតុថាលោកមានអាយុច្រើនជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចមានកម្លាំងនយោបាយប្រៀបផ្ទឹមជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សេតាវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រុមមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានរកឃើញឯកសារសង្កត់បន្ថែមទៀតនៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងជិនដាជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មេធាវីប្រចាំសេតវិមានលោក Richard Sober បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាឯកសារសម្ងាត់ដែលសរុបមានចំនួន6ទំព័រត្រូវបានរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកនៅបណ្ណាល័យឯកជនរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden សេតវិមានបានដឹងកាលពីពេលមុនថាមានឯកសារតែមួយទំព័រប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរកឃើញនៅទីនោះការរកឃើញចុងក្រោយបំផុតនេះគឺជាការរកឃើញបន្ថែមទៀតពីលើឯកសារដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីខែធ្នូនៅកន្លែងដាក់រថយន្តរបស់លោក Biden និងកាលពីខែវិច្ឆិកានៅការិយាល័យពីមុនរបស់លោកក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Penn Biden ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការទុកដាក់មិនបានត្រឹមត្រូវនៅឯកសារសម្ងាត់និងឯកសារផ្លូវការដែលបានមកពីរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់អតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Hur ដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Merrick Garland លោក Sober បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រុមមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Biden ដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការស៊ើបអង្កេតប្រវត្តិរូបបានឈប់ធ្វើការស្វែងរកឯកសារសម្ងាត់បន្តទៀតបន្ទាប់ពីបានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់មួយទំព័រដំបូងកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោក Sober បានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់ដែលនៅសេសសល់បន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកសម្របសម្រួលការស្វែងរកឯកសារទាំងនេះដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងយុតិធម៌លោក Sober ថ្លែងថាគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងផ្ទេរវាទៅឲ្យក្រុមមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលអង្គដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំឯកសារចំនួន5ទំព័របន្ថែមទៀតដែលដាក់ស្លាកថាជាឯកសារសម្ងាត់ត្រូវបានរកឃើញក្នុងចំណោមនោះដែលធ្វើឲ្យឯកសារសម្ងាត់សរុបដែលយើងបានរកឃើញមានចំនួន6ទំព័រលោកបានបន្ថែមថាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលមកជាមួយខ្ញុំបានយកឯកសារទាំងនោះទៅភ្លាមៗលោក Sober បាននិយាយកាលពីពេលមុនថាសេតវិមានមានទំនុកចិត្តថាការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់និងបង្ហាញថាឯកសារទាំងនេះត្រូវបានទុកដាក់មិនបានត្រឹមត្រូវដោយអចេតនាហើយលោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានចាត់វិធានការភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានរកឃើញកំហុសនេះការលើកឡើងរបស់លោក Sober នេះមិនបានបញ្យលនោះទេអំពីមូលហេតុដែលសេតវិមានបានរងចាំអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមុននឹងផ្ដល់ទូលេខចុងក្រោយអំពីចំនួននៃឯកសារសម្ងាត់ដែលបានរកឃើញសេតវិមានបានប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតរួចទៅហើយចំពោះការរងចាំអស់រយៈពេលជាង2ខែមុននឹងទទួលស្គាល់ថាបានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់ដំបូងនៅការិយាល័យរបស់លោក Biden លោក Sober បានបញ្ជាក់ជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសេតវិមាននឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Her ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ
www.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.